Anna soror, quae me suspense insomnia terrent, quis novus ic nostris successit sedibus hospes, quens esse ore feres qua forti pectoret armis. Credo equide nequana fides genus esse deorum, de generes animos timor arguit, heu quibus ille iactatus fatis quae belle exhausta canebat. Simi non animo fixu in motunque sederet, ne cui me vinclo vellens occhiali jugali, postquam primus amor decepta morte vefellit. Si non per te sum talamita ed eque fuisset, huicuni forsan potui succumbere culpae. Anna fatebor enim miseri post fata sucai coniugis et sparsos fraterna caede penates. Solus hic inflexit sesus animoque labante, impulit, annosco veteris vestigia flamme. Sed mihi vel tellus opte priusima dehiscat, vel pater omnipotens adigat me fulmidat umbras, pallentes umbras erebi noctenque profunda, ante pudor quante violo a tua iura resolvo. Ille meos primus qui me sibi junxit amores abstulit, il abeat secum servetque sepulcro.